зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Потребна е чиста правна процедура за уставни промени и конкретни резултати во борбата против корупцијата, порача шефот на државата Стево Пендаровски во неговото годишно обраќање пред пратениците. Кинеските инвестиции го зголемија позитивното мислење на македонските граѓани кон Кина. Во пораст се и симпатиите кон Турција. Анализираме на што се должи ваквото расположение. Од светот, Зеленски се обрати во Американскиот конгрес и порача нема да има компромис во војната со Русија.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Потребна е кристално јасна и чиста правна и политичка процедура за промена на Уставот, порача председателот Стево Пендаровски во својот говор пред пратениците. Тој побара и конкретни резултати во борбата против корупцијата и упати критика до правосудството за скандалозните одлуки. Неговиот говор го следеше Марија Митевска.
Европските интеграции, уставните измени и корупцијата беа централните теми, на кои председателот Стево Пендаровски обрна најголемо внимание во неговото традиционално годишно обраќање пред пратениците во парламентот. Тој во своето четврто обраќање пред пратениците откако стапи на функцијата, најпрво се усврна на така наречениот француски предлог, со кој беше кренато бугарското вето за почеток на преговорите со Европската унија и кој, како што рече Пендаровски, предизвикал протести и длабоки поделби во земјата. Практичните чекори кои потоа следеле според председателот само потврдиле дека формулацијата за македонскиот јазик во рамката била недвосмислена, што е потврдено и со подпишувањето на договорот со Фронтекс. На патот на Северна Македонија кон полноправно членство во Унијата останува условот бугарите да бидат вметнати во преамбулата на македонскиот устав, за што е потребно поддршка од 80 пратеници. Пендаровски токму од местото каде што треба и да се гласа за нивно усвојување, порача дека е потребно кристално јасна и чиста правна и политичка процедура за промена на Уставот.
Никој никого не треба да притиска, ниту да условува спротивно на својата волја, но при тоа, на сите пратеници треба да им се предочи две работи. Прво дека самата содржина на конкретниот предлог, пишувањето на бугарите и делови од другите народи во Уставот, на ниту еден начин не го руши македонскиот идентитет. И второ, тие што се денес против, ако навистина веруваат дека Европската унија е нашата стратешка цел, нашата стратешка константа од 91-та до денес, и ако се денес против, како ќе гласа за оваа уставна промена која ќе бидат на власт?
Ако во неговото ланско обраќање Пендаровски побара владењето на правото да биде приоритет, годинава во своето обраќање беше поостар и рече дека една од клучните причини за долгата децениска историја на започнатија незавршени реформи е корупцијата и со неа поврзаниот феномен на политички клиентелизам, што ја еродира довербата на граѓаните во институциите. Тој притоа побара конкретни резултати, не само апсења за јавност, туку изречени долгогодишни затворски казни и враќање на украденото. Но напорите според него ќе паднат во вода ако надлежните правосудни органи се спогодуваат со ликови за кои целата јавност знае дека со пари од народот ги имаат обезбедено и своите сеуште неродени деца и внуци.
Во оваа борба влогот е огромен. Државата или ќе ги стави криминалците зад решетки во затвори од затворен тип, или некој од нив и понатаму со парите украдени од народот ќе продолжат да градат имиџ на чесни и доблесни граѓани и да ги исмеваат сите останати од безбедна дистанца.
Правда нема да има ако актуелни политичари одат во затвор за корупција и се додека се на слобода судиите и обвинителите кои носат скандалозни одлуки, зад кои веројатно стојат коруптивни мотиви, додаде Пендаровски, повторно алудирајќи на одлуките на апелациониот суд да ги поништи пресудите за случаите Трезор и Таргет и Тврдина. Во двата случаи на затворска казна беше осуден Мијалков, а се поврзани со скандалот со прислушувањето, кој го обелодени СДСМ додека беше во опозиција.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кинеските инвестиции и ковид-дипломатијата на Кина на Балканот резултираше со зголемено позитивно мислење кај македонските граѓани кон Кина. Според истражувањето на Меѓународниот републикански институт, расте и позитивното мислење на граѓаните во земјата и за Турција, но тоа не е изненадувачки поради традиционалното стратешко партнерство меѓу двете земји. Прилог на Владимир Калински.
Кинеските инвестиции во инфраструктурата, телекомуникациите, медиумите и академските содржини, како и кинеската ковид-дипломатија по избовнувањето на пандемијата, го засилија влијанието на Кина во балканските држави, вклучително и во Македонија. Влијанието особено се засилува врз информативниот простор и тоа го покажуваат повеќе истражувања и анкети. Меѓу последно објавените, анкетата на Меѓународниот републикански институт ИРИ, чиј резултат исто така покажуваат раст на бројот на граѓани во Македонија кои имаат позитивно мислење за Кина. Висока поддршка тие даваат и за Турција, но тоа не е изненадување, бидејќи така било и во изминатите години, останува високата поддршка за членството во Европската Унија, иако постои намалување во однос на минатата година. 87% од македонските граѓани одговориле дека силно се согласуваат или до некаде се согласуваат дека силните односи со Турција се во најдобар интерес на земјата, а 65% истото го мислат за Кина, што представува зголемување во однос на минатата година, покажува анкетата на ИРИ. Поддршката за Русија во однос на ова прашање е 57%.
Овие податоци кои доаѓа за активното мислење на македонските граѓани за Народна република Кина и Турција и нивното позитивно сваќање и влијание во регионот и геополитиката, сметам дека треба да го запали црвеното светло кај македонските власти и креаторите на јавното мислење, затоа што Република Македонија како земја членка на Североатлантската алијанса особено треба да се грижи за јавната дипломатија и перцепцијата во делот на решавањето на кризите и каде регионот на Западниот Балкан, каде македонската држава ја гледа својата иднина и за какви вредности во суштина се залагаме.
Вели професор Маријан Ѓуровски од Филозофскиот факултет во Скопје, кој предава меѓународна политика и безбедност. За една година пораснал бројот на луѓе кои мислат дека Македонија треба да има добри односи со Кина. Во ноември минатата година 25% од граѓаните вклучени во анкетата на ИРИ одговориле дека силно се согласуваат дека најдобар интерес на Македонија е да има добри односи со Кина. За разлика од октомври оваа година, бројката се зголемила на 32%. Граѓаните и натаму имаат силна поддршка за членството во Европската Унија и покрај падот од 11% од ноември 2021 година, оваа година 73% од македонските граѓани рекле дека го поддржуваат членството на Македонија во ЕУ, а 24% дека не се за влез во Унијата. Во однос на Турција, анкетата НИРИ покажува уште поголема поддршка со 47% од испитаните граѓани кои оваа година одговориле дека силно се согласуваат за одржување на добри односи меѓу двете земји, за разлика од 42% во октомври 2021 година. Македонските граѓани сметаат дека Турција е земја која најмногу помага на националните интереси на земјава, пошто следуваат Европската Унија, Германија, САД, Русија и Кина.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од 1 декември 2021 година се забрани употребата на пластични кеси за еднократна употреба во Македонија. Но дел од активистите сметаат дека не се постигна намалување на отпадот од пластика како што се планираше. Пропустот велат е кај Министерството за животна средина, кое треба да најде решение за случајот. Ивана Стојкова на оваа тема.
Поскапувањето ги натера поголемиот дел од граѓаните кога пазарат да почнат да користат платнени торби.
Па сега платнени, ама во дуќано уште не дават пластични.
Па јас користам платнени кеси затоа што почна да ги наплаќаат пластичните кеси и вака ми е по-економично.
Користам и платнени, хартиени и платнени вреки, бидејќи има и биоразградливи пластични кеси. Тие мислам дека се најпогодни за употреба.
Сепак за овошјето и зеленчукот и во маркетите и на пазарите и натаму се користат пластичните киси. Поради ова од иницијативата за ослободување од еднократна пластика велат дека не се постигна намалување на отпадот од пластика како што се планираше. Пропустот велат дека и Министерството за животна средина кое треба да најде решение.
По една година, наместо да се премине на следен чекор на проширување на забраната на пластични кеси во дејностите што не се сметаат за широка потрошувачка, ние се вративме, не знам, три чекори назад и се уште се убедуваме со институциите дали кесата останува кеса откако ќе се пресечат рачките. Нели тоа е една небулоза која што се уште не е решена и ние се уште по маркетите и па и на пазарите гледаме кеси пластични.
Од примената на мерката најнезадоволни се производителите на пластични кеси. Александар Боризовски, собственик на фирма за производство на пластични кеси, вели дека голем дел од производителите владите биле приморани да ги затворат фирмите, а работниците останале на улица.
20-тина се затворен. Тие што се остана, ако веро се бориме, намалиме пола вработени изгидие и се бориме, што се вика, за да се плати плата, да се даде до кога ќе биде, не ни е јасно. Никаде овој закон што е кај нас, по соседниве држави, значи го нема. Сите европски земји, може да кажам 50%, извратија кесите поради недостаток на хартиена кеса, зашто хартијата се качи на брзата премногу.
Од друга страна, Боризовски вели дека трговските синџири увезуваат кеси од странство, но и дека се увезуваат полипропиленски турби, што според него е далеку поопасен отпад. Од Министерството за животна средина пак тврдат дека употребата на пластичните кеси е за 10 пати намалена, а особено намалување има во маркетите, тоа за околу 85%. Според законот, парите од продажбата на кесите одат во специјален фонд за животна средина. Од донесувањето на законот досега во тој фонд собрани се средства во висина од 120 милиони денари. Од Министерството вела дека овие пари ќе бидат наменети за поддршка на општините за обезбедување услови за воспоставување на системот на управување со отпад. Според Снежана Василевска од Иницијативата за ослободување од еднократна пластика, ефектот би бил најголем ако парите собрани по основ на пластичните кеси повторно ќе се инвестираат назад за поправање на пропустите што произлегува од забраната, додека пак производителите на пластични кеси очекуваат дел од овие пари да одат кај нив за да им се помогне на фирмите во прилагодување на производството.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, во обраќањето на заедничката седница на Конгресот на Соединетите Држави, украинскиот председател Володомир Зеленски ги повика сите американци да продолжат да ја поддржуваат неговата земја, предупредувајќи дека се што е помалку од победа ќе го загрози слободниот свет, вклучувајќи ги и Соединетите Држави. Пренесува Гоце Атанасов.
За време на неговиот 22-минутен говор од говорницата на представничкиот дом, Зеленски истакна дека Украина може да победи во војната против подобро вооружената руска армија, но рече дека американската војна и финансиска помош е клучна за постигнување конечна победа. Битката не е само за животот, слободата и безбедноста на украинците. Тоа ќе дефинира дали ќе има демократија за украинците и за американците, рече Зеленски, облечен во маслинез зелен джемпер и панталони во воен стил на англиски јазик од говорницата на представничкиот дом. Војната не може да се замрзне или одложи, не може да се игнорира, надевајќи се дека океанот или нешто друго ќе обезбеди заштита, рече Зеленски, кој се обида да ги убеди Конгресот и американскиот народ дека Украина може да ја добие војната со понапредно оружје, посочувајќи дека неговите вооружени сили биле во можност да задржат руската војска 10 месеци и покрај сценаријата дека неговата земја ќе пропадне. Иако Русија има значајни предности во артилерија и оружје, нашите одбранбени сили се држат, рече тој. Зеленски пристигна во главниот град на Соединетите Држави предходно истиот ден на неговото прво патување во странство од почетокот на руската инвазија пред 10 месеци. Тој одржа состанок со американскиот председател Џо Бајден во Белата куќа за да разговара за помошта и текот на војната пред да разговара со конгресните лидери од двете партии. Сакам целиот народ на Украина да знае дека американскиот народ е со вас на секој чекор од патот и ние ќе останеме со вас, рече Бајден, нагласувајќи ја важноста на нивната средба лице в лице и шансата Зеленски да исполни неговата порака. Важно е за американскиот народ и за светот да слушна директно од вас, господине председателе, за борбата на Украина и потребата да продолжиме да останеме заедно и во наредната година, рече Бајден. Посетата на Зеленски дојде додека Конгресот се подготвува да гласа за сеофатниот нацрт закон за буџетот, кој вклучува одредба за доделување на околу 45 милиарди долари дополнителна воена помош за Украина. Бајден исто така најави нов пакет за безбедносна помош за Украина од 1,85 милиарди долари, кој вклучува батерија за противвоздушна одбрана Патриот, наведувајќи дека Соединетите Држави ја споделуваат неговата визија за слободна, независна, просперитетна и безбедна Украина.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.